Jaunajam koronavīrusam turpinot izplatību pasaulē, daudzām pasaules valstīm nācās uz nenoteiktu laiku atlikt vai pārcelt valstī plānoto vēlēšanu vai referendumu norisi. Pēc starptautiskā demokrātijas un vēlēšanu palīdzības institūta datiem, laikā no 1. Marta līdz 1. Aprīlim vismaz 46 pasaules valstīs un teritorijās nolemts atlikt nacionālās un vietējās vēlēšanas COVID-19 dēļ. Bet vismaz 13 valstis un teritorijas tomēr nolēmušas rīkot nacionālās vai vietējās vēlēšanas. Eiropā 12. Aprīļa pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas koronavīrusa uzliesmojuma dēļ atlika Ziemeļmaķedonija. Līdz ar to šajā valstī, kas marta beigās kļuva par NATO dalību valsti, pie varas joprojām ir tikai pārējais valdība, bet parlaments ir atlaists. Arī Serbija marta vidū lēma atlikt parlamenta, provinču un vietējās vēlēšanas. Tāpat atliktas dažāda līmeņa vēlēšanas vai referendumi Šveicē, Itālijā, Spānijā, Vācijā un citviet. Krievijas prezidents Vladimirs Putins atlika 22. Aprīļa balsojumu par konstitūcijas grozījumiem, bet Eiropas Savienību pametusī Lielbritānija lēma uz gadu atlikt vietējās vēlēšanas, tostarp Londonas mēra vēlēšanas. Zaļo partijas kandidāte uz Londonas mēra amatu Šiana Berrija uzsvēra, ka vēlēšanu atlikšana bijis pareizs solis.
Well, I mean, obviously, we need to make sure that democracy when it happens is valid.
Mūsu pienākums ir nodrošināt to, lai demokrātija būtu likumīga. Un jau iepriekš izskatījās, ka daudzi nevarēs atdot savu balsi, ja vēlēšanas notikt mājā. Tāpēc tas ir pareizs lēmums atlikt vēlēšanas. Esmu skeptiski par to, vai tas nepieciešams uz gadu, bet svarīgākais, lai vēlēšanas notiktu īstajā brīdī. Tas būtu demokrātisks un notiktu pēc iespējas ātrāk. Nedomāju, ka demokrātijas atlikšana uz nenoteiktu laiku ir laba ideja.
Arī daudzās valstīs Dienvidamerikā vēlēšanas ir atliktas. To vidū ir Bolīvija, Argentīna, Peru, Brazīlija, Čīle un citas. Izņēmums nav arī Āfrikas kontinents, kurā parlamenta vēlēšanas atlikusi Etiopija. Tai pievienojusies arī Kenija, Gambija un Nigērija un citas kontinenta valstis. Savukārt Āzijā vēlēšanas atliktas Kirgistānā, Šrilankā, Indonēzijā un citviet. Tomēr ir valstis, kas par spīti draudiem vēlēšanas nolēma rīkot. Viena no tām bija Rietumāfrikā esošā Malī. Iepriekš tā jau vairāk kārt pārcēla plānotās parlamenta vēlēšanas. Tiesa, aktivitāte tajās sasniedza 1,36%. Karaplosītajā valstī arī vēlēšanu dienā neizpalika bez vardarbības uzliesmojumiem, tostarp pat tika nolaupītas amatpersonas. Neskatoties uz koronavīrusa un opozīcijas bojkota draudiem, 22. Martā Gvinejā tika organizēts konstitucionālais referendums, ko pavadīja vardarbība un vairāku cilvēku nāve. Tāpat, spītējot koronavīrusa draudiem, Izraēlā marta sākumā notika parlamenta vēlēšanas, bet Vācijā marta vidū notika vietējās vēlēšanas. Cilvēki balsot varējuši arī atsevišķās vēlēšanās Austrālijā, Šveicē, Dominikānā un citviet. Daudziem par pārsteigumu, Francijā 15. Martā notika pašvaldību vēlēšanas, neskatoties uz to, ka valstī jau tika ieviesti dažādi ierobežojošie pasākumi. Tādēļ arī nebija pārsteigums, ka aktivitāte vēlēšanās bija rekordzema un 22. Martā paredzētā otrā kārta tika atcelta. Nemazums vēlēšanu jau atceltas, taču daudz vēl tikai priekšā. Par to norisi šobrīd gan ir ļoti grūti spriest. Nemazums tiek runāts par novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs. Demokrātiskā partija atlikusi Nacionālo konventu līdz 17. Augustam, līdz ar to uz 5 nedēļām atliekot sapulci, kurā būs jāizraugās partijas kandidāts, kas vēlēšanās stāsies pretī Donaldam Trumpam. Valsts likumdevēju konferences vadītājs Tims Storijs skaidroja, ka izaicinājumi pašlaik ir daudziem štatiem, kuros vēl nav notikušas priekšvēlēšanas. Pagaidām izmaiņas nācies veikt 15 štatos un vienā teritorijā.
Nopaļojot ir vēl 20 štati, kur nav bijušas priekšvēlēšanas. Daudzas pavalstis ir vēlēšanas atlikušas, liela daļos 2. Jūniju, kas tādējādi kļūst par te otru super otrdienu. Bet pat šis datums ir uz jautājuma zīmes. Atlikšana prasa darbu, un neviena amatpersona īsti nevēlas to darīt, jo vēlas, lai tiktu ievērots pastāvīgums un caurspīdīgums saistībā ar to, kad un kā vēlēšanas notiek. Daudzas štatu vēlēšanas plāno rīkot balsošanā pa e-pastu. Priekšvēlēšanu rīkošanai pavalstīs kongress nesen atvēlējuši 400 miljonus dolāru, tostarp, lai izpētītu tieši balsošanu e-pastā.
So, a number of states are exploring more mail-in voting. Salīdzinoši drīz vēlēšanas gaidāmas arī citvieta pasaulē. 15. aprīlī Dienvidkorejā gaidāmas parlamenta vēlēšanas, kurās attālināti būs iespēja balsot arī tiem, kas vēl ārstējas no koronavīrusa. Pašvaldību vēlēšanas jūnijā paredzētas Rumānijā, taču premjerministrs Ludovīks Orbāns jau paziņojis, ka centriskā mazākuma valdība jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ tās visticamāk atcels. Novembrī šajā valstī gaidāmas arī parlamenta vēlēšanas. Savukārt, tepat netālu esošajā Polijā, 10. maijā paredzētas prezidenta vēlēšanas. Opozīcijas partijas vēlas, lai balsojums tiktu atlikts, skaidrojot, ka koronavīrusa pandēmijas dēļ tās nevar izvērst kampaņas. Rihards Plūme, Latvijas radio.